بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد، نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبيه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى سائر أصحابه الذين ينسفون زرع الكفر بسيفهم ويحسد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين، تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، درسيته إليه ووقته تكوى كتك تفسير القرآن الكريم نترجم ياك تكوى كتك سورة الأنفال. سورة هي يعني سورة الأنفال نكتك سورة zilizobeba mafundisho mengi sana kwa umma wa Kiislamu. Sura hii ina aya 75 tu, si sura ndefu sana na pia si fupi, na ni suratun madaniyatun badriyatun bil ijma'i, yani ni sura iliyoshuka Madina, tena huko Badr, kwa ijma'i ya wanawachuoni wa tafsiri akiwemo al-Imamu Ibn al-Jawzi katika tafsiri yake ameeleza, ametaja, amepokeza ijma'i ya kwamba sura hii imeshuka Madina, tena huko Badr. pia katika waliopokeza ijmaa ni al-Imam al-Fayruz Abadi katika kitabu chake Masailu Dhawit Tamyiz, ametaja ijmaa ya wanachuoni kwamba sura hii imeshuka Madina tena huko Badr. Kadhalika al-Imam al-Biqai katika Masaidu an-Nadhar ametaja ijmaa na mafikiano ya wanachuoni kwamba sura hii imeshuka Madina tena huko Badr. Kwa sababu tafahamu kwamba kuna sura zinaitwa ni suratu au suwaru makkiyatun, ni sura za Kimakka, na kuna suwar zinaitwa suwaru madaniyatun, yani sura za Kimadina. Wanaochuoni wamekhtalifiana juu ya zipi ni sura za Makka na ni zipi sura za Madina kwenye kauli nyingi, lakini kwa ufupi wanataja kauli tatu, na iliyokuwa mashuhuri na asah ni kauli moja, nayo ni kwamba sura yoyote iliyoshuka kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa hiyo ni sura ya Makka. Maadamu imeshuka kabla ya wakati wa hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahama kutoka Makka kwenda Madina, basi sura itakapokuwa imeshuka katika wakati huo au aya yoyote itakaposhuka mahali popote maadamu ni katika kipindi hiki cha kabla ya hijra, basi hiyo ni sura ya Makka, taambiwa ni Makkia. Na kama itashuka baada ya hijra sura au aya yoyote popote itakaposhuka, basi hiyo ni sura ya Madaniya. Hii ni kauli iliyo mashuhuri na ndio ambayo hutajwa katika masahif na katika ndimi za watu. Kirejea kwenye vitabu utakutana na kauli nyingine, wanasema kwamba mfano kwenye kauli nyingine wanasema sura iliyoshuka Makka ndani ya Makka itaitwa Makkia, na ile iliyoshuka Madina ndani ya Madina itaitwa Madaniya. Ni mamoja kabla ya hijra au baada ya hijra, sura ikishuka Makka itakuwa hiyo ni sura ya Makka, ni Makkia. Ni mamoja kabla ya hijra au baada ya hijra, na iliyoshuka Madina itakuwa ni Madaniya. Ni mamoja ni kabla ya hijra au baada ya hijra, na zilizoshuka nje ya Makka na Madina zitapewa majina yake. Kwa mfano suratul Anfal imeshuka Badr itaitwa Badriyatun, ikishuka Tabuki Tabukiya, wahakadha. Hivi ndivyo walivyosema baadhi ya wanazuoni, na kuna kauli nyinginezo. Kitu tumesema kauli iliyo mashuhuri na ndio kauli asah na kauli iliyokuwa na nguvu ni kwamba sura au aya itakayoshuka kabla ya hijra itakuwa ni Makkia, na iliyoshuka baada ya hijra itakuwa ni Madaniya, popote itakapokuwa imeshuka, usiku au mchana. Sura hii miongoni mwa makusudio makubwa ya kuteremshwa kwake, wallahu aalam, lakini ukiisoma kwa umakini kabisa utaona katika makasidi ya sura hii, suratul Anfal, ni bayanu asbabin nasri wa baadhi ahkami aljihad, lengo ni kubainisha sababu za kupata nusra na ushindi ili Waislamu wafanikiwe washinde katika mambo yao. Basi kuna sababu zimetajwa hapa katika sura hii, ni lazima wazitimize sababu hizo, na kama hawakutimiza sababu hizo wasitarajie ushindi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sura pia imekuja kubainisha baadhi ya hukumu zinazofungamana na aljihad, na ndio maana ukitazama namna zilipokuja utaona kwenye aya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha hukumu ya ngawira al-anfal, amebainisha ndani yake hukumu ya ngawira, kwa maana nani aliye na haki ya kuzigawa ngawira hizo na kuzisimamia, na wakina nani wanastahili kupewa, pakaamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo, na kuwa na utiifu kwa Allah na mtume wake, na watu kusafishiana nyoyo na kutengeneza yaliyoharibika baina yao, ugomvi uliingia baina yao kwa sababu ya jambo hili. Kwa sababu kufanya hayo yaliyotajwa ni katika vitu vyenye kutia nguvu na kusimamisha imani iliyokamilika. Kwa hiyo ukiona aya kwanza, katika aya kwanza mpaka aya ya nne, utakuta inazungumzia hukumu ya ghanima, yani ngawira, na sifa za waumini kwa kweli. Aya ya tano mpaka 19 utaona inazungumziwa tukio la vita vya Badri. Vita vya Badri na matukio yaliyojitokeza ndani yake na mazingatio yanayopatikana katika matukio hayo. Kutoka aya 20 mpaka 29 utaona kuna maamrisho ya Waislamu wakiamrishwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na huku wakitahadharishwa, wakikanywa kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sambamba na hayo, pakabainishwa thamarati na matunda yanayopatikana kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisoma kuanzia ya 30 mpaka 40 utaona kuna mifano iliyopigwa juu ya uadui wa washirikina dhidi ya waumini, kwamba hawa viumbe mushrikun ni ashaddu an-nasi adawatan lilmu'minin. 41 mpaka 44 imerudiwa tena suala la namna ya ugavi wa ngawira na kuwakumbusha watu yale yanayozunguka katika ardhi inayopatikana katika vita na mengineyo. Lakini pametajwa pia namna ya ugavi wa hizo ngawira, jambo hili limerudiwa tena kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinaweza kuleta mzozo baina ya watu, ni katika vitu ambavyo vinaweza kuingiza malengo mapotofu katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakatoka katika ikhlas wakaenda katika kutafuta aradhi dunia. Kadhalika ukiendelea kusoma aya 45 mpaka 49 pale utaona pametajwa sharti za kupata nusra na kubainishwa sababu za kushindwa. Utakuona sababu za kupata nusra utaziona hapo kuanzia 45 mpaka 49, na sababu za watu kushindwa katika mambo. Aya 50 mpaka 54 Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mifano ya adhabu zake anazoadhibu makafiri. Angalia aya 55 mpaka 63 pale pana misingi muhimu iliyowekwa na sheria ya Kiislamu katika hali ya amani na hali ya vita, mikataba mbalimbali na utaratibu wake. Pana mikaddimati imewekwa na misingi imekitwa pale madhubuti katika hali ya amani na hali ya vita na mambo ya mikataba. Kisoma ya 64 mpaka 66 panahimizwa watu kushikamana na kuwa katika safu moja na kupigana kwa safu moja na kufanya takhfifu katika masala ya kitali, watu kupunguziwa uzito katika hilo. 67 mpaka 71 Allah subhanahu wa ta'ala anafanya itab kwa watu wa Badri, ani kuhusu mateka wa Badr, anatoa lawama na kuwalaumu watu wajirekebishe. Hawalaumiwi watu isipokuwa wajirekebishe kutoka kwenye makosa yao. Mwisho aya 72 mpaka 75 utaona pamekitwa misingi madhubuti na mafungamano ya mujtama wa Kiislamu, wao baina yao na wengine wasiokuwa wao. Kwa hiyo sura hii ukiitazama imebeba mafundisho muhimu sana tunayoyahitajia katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama tutaisoma sura hii kwa mazingatio, tukaweza kuisoma tukajua na maana yake tukayazingatia yaliyomo, mushkila unaotukabili watu wengi katika zama hizi, hatuzingatii kile kinachosomwa katika Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kwa nini hivi hawaizingatii Qur'ani, au kwa nini hawaizingatii Qur'ani, au katika nyoyo kuna kufuli zake, nyoyo zimetiwa kufuli kiasi ambacho watu hawezi kufahamu. Kwa hiyo watu watakiwa waizingatie Qur'an. Baada ya utangulizi huo, nitakwenda moja kwa moja katika kuisoma aya hizi na kuzifanyia tarjama na kuzitulia maelezo katika tafsiri ya Qur'an. Na biidhinillahi al-karim, ingine leo tukasoma mpaka aya ya 10. Kama wakati tuturuhusu kufanya hivyo, nataka tuanze kidogo, lakini mara nyingine tuweza kusoma aya 4, 5, mara nyingine 10, 12, zaidi na chini ya hapo kwa kuzingatia hali. يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بلا شك أن ما يليزه كنت من سورة الأنفال أنا ما يليزه جانا كلسني يليزه kwamba mwaka miaka miwili huko nyuma, Ramadhani ile iliyotangulia iliyopita kabla ya mwaka jana, tulimalizia suratul A'raf, na Ramadhani iliyopita tulisoma suratul Talaq, kwa sababu tulikuwa na mgeni katika Ramadhani iliyopita, Sheikh Badr hafidhahullahu ta'ala. Kwa hiyo ratiba yote ya durusi ikawa imeshikwa na yeye. Dakika ya mwisho alipoondoka, tukaona sura ambayo tuweza tukaisoma tukaikamilisha ni suratul Talaq. Kwa tukaisoma hiyo. Kwa tunarudi katika utaratibu wetu. Tutashika suratu baada ya suratul A'raf, sura inayofuatia ni suratul Anfal. Na insha Allah kama tutaimaliza ndani ya Ramadhani hii katika siku chache, tutaendelea na sehemu katika suratul Tauba.